de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit, dragii noștri ascultători, la un nou studiu de școală de sabat. Alături de dumneavoastră se află
Eugen Popescu
și Maria Bornea, iar la regia tehnică Gabriel Radu. Titlul studiului nostru de în săptămâna aceasta:
Exemplul apostolilor.
Iar textul de memorat se află în 1 Tesalonicieni 2 cu 4.
Și fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima.
Gândul central.
Pavel ne arată care trebuie să fie motivația adevărată a slujirii și ne îndeamnă astfel să ne cercetăm inima și viața în lumina Evangheliei.
Studiul din săptămâna aceasta marchează un punct major de tranziție în prima epistolă către tesalonicieni. Pavel își îndreaptă atenția dinspre biserică, spre apostoli și spre experiența lor din Tesalonic. În primul capitol, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că tesalonicienii imitau modelul său și pentru că ei înșiși deveniseră modele de credincioșie. Acum, în 1 Tesalonicieni 2 cu 1 la 12, el prezintă mai detaliat stilul de viață al apostolilor, care îi face să fie modele demne de urmat. Motivațiile pentru învățare, predicare și slujire pot fi nenumărate, însă Pavel ne arată care este cea mai importantă dintre toate: dorința ca lucrarea să fie plăcută lui Dumnezeu. Pavel nu este atât de preocupat de creșterea numerică a bisericii, cât de creșterea ei spirituală, reală, prin harul lui Dumnezeu. În studiul acesta vom arunca o privire asupra unor aspecte din viața lui Pavel. Dispoziția lui Pavel de a-și deschide sufletul ne îndeamnă și pe noi să ne punem năzuințele, visurile și motivațiile în ordine, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu și să influențăm pe alții în bine.
Îndrăsneală în suferință.
Întrebarea numărul 1. Ascultă 1 Tesalonicieni 2 cu 1 și 2.
Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte.
Să ascultăm și Faptele, capitolul 16.
În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudaice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânei roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuielile. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ei lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce-i purtau nuielele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor acestora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis: după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus cuvintele acestea dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.
Ținând cont de ceea ce am auzit din Fapte 16, ce legătură face Pavel între lucrarea pe care o realizase în Filip și lucrarea din Tesalonic? Capitolul 2 din 1 Tesalonicieni reia temele abordate în primul capitol. Cuvintele voi înșivă, știți, ne amintesc de afirmațiile din 1 Tesalonicieni 1:5. Iar cuvintele venirea noastră la voi ne amintesc de 1 Tesalonicieni 1:9. Pavel reia temele pe care le-a atins în capitolul introductiv al epistolei. În finalul capitolului 1, el afirmă că tesalonicienii erau cunoscuți pretutindeni. În capitolul 2, le amintește cititorilor ceea ce ei știau deja despre apostoli și despre dedicarea lor față de credință. Pavel le reamintește că în Filip, el și Sila au fost batjocoriți din cauza predicării Evangheliei. Pe drumul lung de la Filip la Tesalonic, durerea le amintea la orice pas de modul în care fusese retratați. În momentul în care au ajuns la Tesalonic, semnele exterioare ale suferinței îndurate erau în mod sigur vizibile. În aceste condiții, apostolii ar fi putut decide să folosească o metodă de vestire a Evangheliei mai puțin directă. Și după câte înduraseră, cine i-ar fi putut condamna? Totuși, tesalonicienii s-au dovedit a fi însetați după adevăr și gata să-l primească. Realitatea îi îndemna pe apostoli să nu mai predicați Evanghelia niciodată. Dar Dumnezeu le spunea, fiți curajoși, plini de încredere. Pavel și Sila au ales să fie plini de încredere, în ciuda temerilor că ar fi putut fi persecutați din nou. Exista un contrast evident între condiția lor umană și toate slăbiciunile care o însoțesc și puterea pe care o primiseră de la Dumnezeu. În final, Domnul a întors circumstanțele neprielnice spre slava Lui. Rănile vizibile ale predicatorilor au fost pentru tesalonicieni dovada a două lucruri. Primul, Evanghelia pe care o predicau era un într-adevăr și propria lor convingere și nu urmăreau un câștig personal. Iar al doilea, Dumnezeu îi însoțea în mod minunat. Evanghelia pe care ei o propovăduiau nu era doar o teorie, ci era însoțită de prezența vie a Domnului, dovadă fiind însăși viața apostolilor.
Ce dovezi poți aduce pentru a arăta că Dumnezeu ți-a schimbat viața? Sunt dovezile acestea vizibile pentru cei din jurul tău sau nu pot fi observate deloc? Caracterul apostolilor.
Întrebarea numărul 2. Să ascultăm 1 Tesalonicieni 2:3.
Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie.
Ce afirmație se face aici cu privire la motivațiile apostolilor? În lumea antică se cunoșteau foarte bine trei secrete prin care oamenii puteau fi convinși să-și schimbe ideile sau obiceiurile. Oamenii evaluează un argument ca fiind convingător în funcție de caracterul vorbitorului, de calitatea sau logica argumentului și de intensitatea apelului său la emoțiile sau la preocupările ascultătorului. În 1 Tesalonicieni 2:3-6, atenția lui Pavel se îndreaptă spre caracterul apostolilor ca element cheie al predicării care a adus la schimbări radicale în viața tesalonicienilor. El face o comparație cu filozofii vremii, a căror predicare era în multe cazuri motivate de beneficii personale. În versetul 3, el amintește trei motivații rele care ar putea să stea în spatele predicării sau slujirii. Prima este rătăcirea, adică o învățătură falsă. Unii predicatori se pot entuziasma de o idee greșită. Chiar dacă sunt foarte sinceri, ei se înșeală. Ei cred că le fac bine altora, dar se bazează pe niște neadevăruri. A doua motivație este necurăția. Oamenii sunt atrași de cei renumiți pentru puterea, ideile sau realizările lor. Unele persoane publice chiar urmăresc posibilele aventuri care pot apărea odată cu câștigarea faimei. A treia motivație este viclenia. În acest caz, vorbitorul știe că ideile pe care le prezintă sunt greșite, dar încearcă în mod conștient să îi ducă în eroare pe oameni pentru a obține un beneficiu. Pavel și Sila nu erau motivați de niciunul dintre aceste lucruri. Atunci, probabil că experiența din Filip i-ar fi determinat să renunțe la predicare. Curajul demonstrat de ei în Tesalonic s-a datorat puterii lui Dumnezeu care lucra prin ei. Puterea cu care a pătruns Evanghelia în această cetate s-a datorat în bună parte caracterului apostolilor, pe care oamenii l-au putut întrezări în prezentările lor. Argumentele logice și apelurile emoționale nu ar fi fost suficiente, dar caracterul lor era în acord cu declarațiile lor. O astfel de atitudine are și astăzi o putere uimitoare, la fel ca în antichitate.
gândește-te la motivațiile faptelor și acțiunilor tale. Cât de curate sunt ele? Te bazezi cumva pe o idee greșită? Este caracterul tău pătat de viclenie și necurăție? Cum te poți schimba în bine? Plăcuți lui Dumnezeu.
Întrebarea 3. Să ascultăm 1 Tesalonicieni 2 cu 4 la 6.
Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli al lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
Compară motivele slujirii lui Pavel cu motivele greșite amintite aici. De ce ne este greu uneori să observăm deosebirea dintre ele? De ce ne putem înșela atât de ușor cu privire la motivațiile noastre? Expresia ne-a găsit vrednici ne lasă să înțelegem că apostolii au fost supuși unui test, unei examinări. Ei au acceptat că Dumnezeu să verifice corectitudinea vieții și a intențiilor lor. Scopul verificării era ca Evanghelia să nu aibă de suferit din cauza vreunei neconcordanțe între cuvânt și faptă. Filozofii de atunci au scris despre importanța examinării personale. Dacă vrei să produci o schimbare în lume, susțineau ei, trebuie să-ți verifici permanent motivațiile și intențiile. Pavel duce ideea aceasta un pas mai departe. Pe lângă faptul că își verifică singur motivațiile, el se lasă examinat de Dumnezeu. Domnul însuși verifica dacă ceea ce predica Pavel era în acord cu viața lui interioară. Pentru el, motivația supremă era să-i fie plăcut Domnului. Pentru a trăi, oamenii au nevoie să știe că sunt importanți. Adesea, ajungem să credem că valoarea personală ține de bogății, de realizări și de părerea bună a celorlalți despre noi. Dar toate aceste surse ale valorii de sine sunt fragile și efemere. Numai în Evanghelie găsim valoarea de sine autentică și durabilă. Când înțelegem că Hristos a murit pentru noi, nimic nu ne mai poate face să pierdem simțământul valorii personale. Întrebarea 4. Să ascultăm 1 Tesalonicieni 2 cu 5 și 6.
În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste.
Ce motivații adaugă el la cele trei enumerate deja în versetul 3? Să ascultăm și versetul 3.
Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie.
Tema flatării continuă, tema dorinței de a fi pe placul oamenilor, o temelie firavă pentru lucrarea de evangelizare. Pavel nu este motivat de părerea oamenilor despre el. El exclude și o altă motivație pământească pentru slujire, banii. De obicei, oamenii care au fost binecuvântați prin lucrarea cuiva vor să ofere bani pentru lucrarea respectivă sau să cumpere anumite produse. Lucrătorii lui Dumnezeu pot fi ispitiți astfel să piardă din vedere motivația care contează cu adevărat, aceea de a fi plăcuți lui Dumnezeu.
Ce aspecte din viața ta îi sunt plăcute lui Dumnezeu? De ce? Ce aspecte nu îi sunt plăcute lui Dumnezeu? De ce? Ca o doică.
Întrebarea 5. Să ascultăm Tesalonicieni 2 cu 4.
Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima.
Pavel declară că pentru el motivul principal al slujirii este acela de a fi plăcut lui Dumnezeu. Ce altă motivație adaugă el în versetele din 1 Tesalonicieni 2 cu 6 la 8?
N-am căutat slavă la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut cere cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne-a ajuns să sărăți.
În lumea noastră, banii, sexul și puterea sunt considerate a fi motivațiile principale ale comportamentului uman, cel puțin în cazul celor egocentrici. În 1 Tesalonicieni 2 cu 3 la 6, Pavel întrebuințează cuvinte variate pentru a arăta că în slujirea sa nu există astfel de motivații. Lăcomia, imoralitatea, înșelăciunea și lingușirea nu au ce căuta în viața și slujirea creștină. Motivația principală a apostolilor era dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu în tot ce făceau. În versetul 6, Pavel spune că apostolii ar fi putut să ceară cinste de la tesalonicieni sau, literal, să fie o povară pentru ei. Ca apostoli și învățători, ei ar fi putut pretinde să li se acorde respect pentru poziția lor, să li se facă favoruri financiare sau să fie onorați în mod deosebit. Totuși, el a refuzat tot ce i-ar fi putut compromite lucrarea și tot ce ar fi fost o piatră de poticnire pentru noii convertiți. Pe lângă motivația principală, dorința de a-i fi plăcut lui Dumnezeu, Pavel amintește în versetul 6 și o altă motivație. Îi iubea pe tesalonicieni foarte mult. În versetul 8, el folosește cuvinte cu un conținut afectiv emoțional. Pentru el, predicarea Evangheliei era mult mai mult decât o datorie. El punea suflet, se dedica oamenilor cu totul. Întrebarea 6. Cum au răspuns credincioșii din Macedonia, deci și din Tesalonic, grijii apostolilor față de ei? Să ascultăm 2 Corinteni 8 cu 1 la 5.
Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu.
Ce ne spune aceasta despre cât de important este caracterul celor care dau mărturie? În versetele 4 la 6, Pavel a subliniat purtarea apostolilor ca pe un motiv pentru tesaloniceni de a-i urma. În versetele 7 și 8, el face un apel la patos, la legătura emoțională care s-a stabilit între apostoli și tesaloniceni. Evanghelia era cea mai mare putere de convingere atunci când atinge inima.
Gândește-te la o persoană care te-a influențat pozitiv din punct de vedere spiritual. Ce trăsături de caracter te-au atras la acea persoană? Ce poți face pentru a dezvolta și tu aceste trăsături? Ca să nu fim o povară.
Întrebarea 7. În afară de predicarea Evangheliei, cu ce s-a mai ocupat Pavel în timpul în care a stat în Tesalonic? De ce? Să ascultăm 1 Tesaloniceni 2 cu 9 și 10.
Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină nici unuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu? Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți.
Ar fi o exagerare să luăm literal afirmația lui Pavel că lucra zi și noapte. Expresia din limba greacă trebuie să fie înțeleasă în sens calitativ și nu cantitativ, cât timp muncea. Prin urmare, Pavel vrea să spună că lucra mai mult decât îl chema datoria, tocmai pentru a nu fi o povară pentru credincioși, din dorința ca nimic să nu stea în calea mărturiei pe care le-o dădea. În plus, el era foarte atent ca purtarea sa să nu aducă vreo ofensă lui Dumnezeu sau oamenilor. Pavel și apostolii căutau să fie fără prihană în relațiile cu oamenii, astfel încât atenția lor să se îndrepte numai asupra Evangheliei. Întrebarea 8. Ce imagine folosește Pavel în 1 Tesaloniceni 2 cu 11 și 12 pentru a descrie modul în care s-a purtat cu tesalonicenii?
Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa.
Să ascultăm și Luca 11 cu 11 la 13.
Cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer.
Ce învățăm de aici? Un tată bun stabilește limite și oferă încurajare și dragoste. El își adaptează metodele de educație și disciplinare la personalitatea unică a copilului și la starea lui emoțională. În funcție de copil și de situație, tatăl fie încurajează, fie face morală, fie aplică o pedeapsă. În lucrarea misionară a lui Pavel se observă o tensiune. Pe de o parte, el caută mereu să-și adapteze metoda de lucru pentru a se potrivi cu personalitatea unică a oamenilor și cu situația în care ei se aflau. Pe de altă parte, era foarte preocupat ca faptele lui să corespundă predicării. Cum putem fi corecți, consecvenți și sinceri și totodată să fim pe placul tuturor? Secretul lui Pavel era dragostea pe care le-o purta credincioșilor. El făcea tot posibilul pentru a fi un model pentru ei, dar își dădea seama că exista anumite lucruri pe care ei nu le puteau purta încă. De aceea a lucrat cu mâinile și și-a adaptat învățăturile la ascultătorii săi, pentru ca nimic să nu-i împiedice să accepte Evanghelia. Avem aici o lecție impresionantă despre sacrificiul de sine.
Studiu suplimentar.
Nu contează cât de strălucită este mărturisirea de credință, cel a cărui inimă nu este plină de iubire pentru Dumnezeu și pentru semenii săi, nu este un adevărat ucenic al lui Hristos. El poate să dea dovadă de o mare dărnicie, dar dacă face acest lucru din alt motiv decât acela al unei iubiri sincere, chiar dacă și-ar da toate bunurile pentru hrănirea săracilor, fapta lui nu l-ar recomanda bunăvoinței lui Dumnezeu. Citat din Faptele Apostolilor, pagina 318 și 319. Deși Pavel a avut grijă să le prezinte celor convertiți de el învățătura clară a Sfintelor Scripturi cu referire la susținerea corespunzătoare a lucrării lui Dumnezeu, totuși, din când în când, pe parcursul activității sale de slujire în marile centre ale civilizației, el s-a întreținut singur, prestând o muncă manuală. Pe când era în Tesalonic, aflăm pentru prima oară, în timp ce propovăduia cuvântul, Pavel lucra pentru a se întreține singur. Dar apostolul Pavel nu a considerat că acest timp era pierdut. El le-a dat tovarășilor lui de slujire învățături cu privire la lucrurile spirituale și de asemenea le-a dat un exemplu de hărnicie și conștiinciozitate. Pavel era un muncitor îndemânatic, eficient, atent și sârguincios în meseria lui, plin de râvnă cu Duhul, slujindu-i Domnului. Citat din Slujitorii Evangheliei, pagina 234 și 236.
Întrebări pentru discuție.
Gândește-te la o situație în care ai suferit, fizic, spiritual, emoțional sau toate la un loc. Cum putem fi bucuroși și plini de curaj într-o astfel de situație? De ce uneori stăm mai bine la teorie decât la practică în ceea ce privește curajul?
Gândește-te la o persoană a cărei viață nu reflectă idealurile creștine. Ce influență a avut această persoană asupra umblării tale cu Domnul?
Ce capcane trebuie să evităm atunci când ne atașăm emoțional de oamenii cărora le împărtășim Evanghelia? Cum putem stabili limite adecvate în cadrul relațiilor noastre cu ei?
Rezumat.
Pavel și-a deschis inima, destăinuind cu sinceritate motivele slujirii. Motivul suprem era acela de a fi plăcuți lui Dumnezeu, fie că oamenii cu care lucrăm sunt mulțumiți sau nu. Motivele lumii nu au ce căuta în inima celui care dorește să-i fie plăcut lui Dumnezeu. A doua motivație importantă pentru slujire este dragostea pentru cei pierduți.